הדף לא, זה הדף אשר קני שסכמתי סוגש שאתו לא מונות בזה נדירות הנה שעשיתי שקולית הוא בעדולי איך נוריד אותו נמיד אותו בטל הוא ענפי שמיע פולי שגרות ממני עדים שיגיע תפי שכון סימניון הוא קורא את השם אנחנו עושים סימני και για την λογική της ιστορίας έτσι. Και μέσα από αυτό το πρίσμα νομίζω ότι ανέπτυξε και το θέμα του, θα μας δοθεί η ευκαιρία να το παρεμπιάσουμε. Θα πρότεινα να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα εκτός αν έχετε άλλη άποψη και να πούμε κατευθείαν στην κουβέντα. Θέλετε να προχωρήσουμε στη συζήτηση απευθείας? Να προχωρήσουμε στην κουβέντα. Λοιπόν, ποιος θέλει να πάρει το λόγο?
Δεν θα θέλω σοφία στην Αθηνά με την έννοια ότι ο όρος μαρξισμός δεν είναι κάτι που οι επίγονοι του Μάρξ τον φέραν. Ο Μάρξ δεν μιλούσε και ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να βάλει μια ταυτότητα στην θεωρητή. Ο Μάρξ μιλούσε με τον όρο διαλεκτικό χειρισμός, ιστορικό χειρισμός και η μεθοδολογία που προκύπτει μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτές τις λειτουργίες. Βέβαια, χρησιμοποιώντας κάποια ορολογία, μαρξιστική θεωρία ή μαρξική θεωρία, αμέσως ο μιλητής ταυτίζει τη μεθοδολογία του με μια ορισμένη κατεύθυνση. Η μαρξιστική θεωρία έχει ένα σταλινικό περιεχόμενο, ένα περιεχόμενο της περιόδου αυτής όπου πρέπει το φύγουσε και λοιπά, ενώ κάπου λίγο η μαρξική θεωρία κάπου κάτω με την έννοια της ταυτότητας προσδιορίζει κάπου λίγο τον ευρωπαϊκό μαρξισμό. Βέβαια το ερώτημα το δικό μου είναι κατά πόσο, ας το πούμε, τη θεωρία της υπεραξίας ή πριν από το Μάρξ είχαν προσεγγίσει την θεωρία της υπεραξίας ως προς την προσέγγιση. Βέβαια να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην ιδιωτική ιδιοκτησία και στην προσωπική ιδιοκτησία. Η διαφορά είναι σημαντική, είναι και κάθετη μεταξύ τους. Για να μην πω ότι είναι και εχθρική μεταξύ τους. Η κοινωνική επανάσταση γίνεται για την ιδιωτική ιδιοκτησία, δηλαδή για την ιδιοκτησία αυτή η οποία μας παράγει κεφάλαιο, όπου εκμεταλλευόμαστε την υπεραξία, έτσι. Ενώ η προσωπική ιδιοκτησία είναι αυτή η οποία για να την κρατήσουμε πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα. Με αυτή την έννοια το λέει. Πολλά πράγματα βέβαια από αυτά που λέτε μην νομίζετε ότι είναι αυτονόητα και αυταπόδεικτα. Εμείς θα πρέπει ξέρω να έχει εντυπήσει λίγο έτσι για να πιάσει και το ρυθμό του λόγου. Αυτά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι κατά πόσο οι προσέγγιοι πριν από το ΜΑΚ προσεγγίσανε την υπεραξία σαν θεώρηση. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Αβραμίλη. Θέλετε να απαντάσετε
κάτι? Νομίζω να μαζευτούν οι ερωτήσεις.
Να μαζευτούμε πάντα με γνώμονα μια οικονομία του χρόνου, έτσι, για να μιλήσουν περισσότεροι και να γίνει και περισσότερη κουβέντα. Δεν το λέω κριτικά προς τον κύριο Αβραμίλη, σε ίσο που το σεβάζεται πολύ. Ναι.
Και εγώ σε ένα ανάλογο πνεύμα θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν μιλάμε για τον ιδρυτή μιας θεώρησης όπως είναι ο Μάρξ, παρουσιάζεται το παράδοξο ο ίδιος ο Μάρξ να μην ανήκει, ας πούμε, στο σύνολο των Μαρξιστών, να είναι αυτός στον οποίο αναφέρονται όλοι. Αυτό το παράδοξο έχει να κάνει και με τις πηγές του Μάρξ. Αυτά που μου αναφέρει και ο Λένιν, οι τρεις πηγές, η αγγλική πολιτική οικονομία, ο γερμανικός σοσιαλισμός, η γαλλική πολιτική τοπικού σοσιαλισμού. Το ερώτημα ήρθε σε μια φάση για τις παραγωγές σχέσεις και τις παραγωγές δυνάμεις ότι δεν υπάρχει μια απόλυτα εσωτερική σχέση, ότι πάντα υπάρχει μια αναφορά προς κάτι έξω, το οποίο διεισδύει. Το ίδιο το λατινό πρέπει να το μεταφέρουμε στον μαρξισμό. Δηλαδή αυτές οι πηγές του μαρξισμού, οι τρεις, που μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι αναφορές από τον Δαρβίνο μέχρι οπουδήποτε, διατρέχουν τον μαρξισμό και τον Μάρξ κατά την ανάπτυξή του σε όλο το μήκος της ζωής του και μέχρι σήμερα. Και θεωρώ ότι χαρακτηριστικό του δογματικού μαρξισμού είναι να αποφύγει να καθιστά όρατε σε αυτές τις πηγές του μαρξισμού, θέλοντας να δώσει μια αίσθηση απόλυτης κλειστότητας, αυτοαναφορικότητας. Άρα και κλείνω και η ερώτησή μου. κύρια απόθεση θεωρώ ότι είναι η σχέση με τον γερμανικό ιδεαλισμό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή ότι η σχέση του Μάρξ και όχι απλά του Μαρξισμού και του Έγκελς με τον γερμανικό ιδεαλισμό έχει αποφυθεί από την έρευνα και αυτό έχει πάρα πολλά επιζήμια αποτελέσματα με αποτέλεσμα να ψάχνουμε να μεταφράσουμε τα πάντα σε μια μαρξιστική ιδιόλεπτη και να μην ανατρέχουμε τις πηγές της όλης θεώρησης.
Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια συναφή ερώτηση με αυτή τη θεματολογία που αναπτύχθηκε από τους δύο προηγούμενους φίλους, ώστε να δίναμε το λόγο στον Τριαντάφυλλο σε αυτό το θέμα να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση. Ναι,
ναι, ναι. Ορολογία. Για σένα πρόγονοι, βάλτε σε εισαγωγικά το πρόγονοι, λέγανε αρχή σοφίας, ονομάτων επίσης. Πρέπει να καθορίζουμε τις έννοιες. Εγώ βλέπω ποιος της κλασικής, ποιος της νεότερης, μια ασάφεια σε σχέση με την έννοια διαλεκτική. Η διαλεκτική είναι μέθοδος, η αρχή είναι γνωσιοθεωρία και είναι και οντολογία. Στον Αριστοτέλη μπορεί να χωρίζονται λιγάκι, στον Μαρξισμό δεν χωρίζονται, αλλά πρέπει να τις διακρίνουμε. Γράφουν και οι κλασικοί. Πολύ νεότεροι στην αρχή και δεν ξέρει τι εννοούν. Εννοούν οντολογία, γνωσιοθεωρία, μέθοδο. Δεν θέλω να πω ότι ο Τριαντάφυλλος έχει κάνει αυτή την ανάμειξη, αλλά είναι ένα κάτι που εμένα πάντα λίγο με ενοχλεί. Γιατί πρέπει να ξέρει για ποιο πράγμα μιλάμε. Και αν λάβουμε υπόψη για του στρουκτουραλιστέ και του άλλου, οι οποίοι δεν δέχονται και διάφορα άλλα ρεύματα την έννοια οντολογία, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν. Και επίσης, εμείς όταν λέμε οντολογία πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ότι εννοούμε μια οντολογία χωρίς μεταφυσική. Πράγμα που δεν γίνεται πολλές φορές. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουμε, πράγμα που να ξεκαθαρίζουμε σε αυτό το περιθύνος που έχει. Αντιστοιχεί δηλαδή αντικειμενικά στην έννοια την οποία χρησιμοποιούμε.
Είχε άντεμα πατά η μνήμη πριν πολλά χρόνια, είχε επιμεληθεί την έκδοση ενός βιβλίου με κείμενα για τη διαλεκτική στο Γκούτεμπεργκ, που μεταξύ των άλλων είχε και κάποιο άρθρο του Μπαλιμπά και άλλων, κυρίως από το γαλλικό μαρξισμό, εξαιρετικά ενδιαφέροντα κείμενα. Δεν ξέρω αν αυτό το βιβλίο είναι εύκολο να το βρει κανείς πια.
Υπάρχει
ηλεκτρονικά. Είναι ένα, εξαιρετικό, μια εξαιρετική συλλογή. Ναι, είναι μια εξαιρετική συλλογή άρθρων για τη διαλεκτική που προσωπικά έτσι τη συνιστώ ανεπιφύλακτα για όποιον θέλει να δει και διαφορετικές προσεγγίσεις από μαρξιστική πάντα αφετηρία βέβαια, αλλά διαφορετικών επιμέρους προσλήψεων του μαρξισμού πάνω στο ζήτημα της διαλεκτικής.
Αν επιτρέψεις, αφού υπάρχει ακόμα ένα στο δούτε.
Στο Γκούτεμπεργκ βρίσκεται, εκεί είχε βγει, ναι, στο Γκούτεμπεργκ.
Όταν εξαρτήσεις από τη Γαλλία, πραγματικά ήθελα, αυτό που είπα τώρα, να γίνει πραγματικότητα. Και πήρα από το Λισενσέρ, τους
Κούρους,
τους
Άλλους,
τους ακόμα αυτό το
βιβλίο. Εξαιρετική συλλογή. Νίκο.
Όπως είναι διαλεκτική, αυτός...
Ακριβώς.
Να απαντήσει λίγο, γιατί εγώ θα κάνω άλλη ερώτηση.
Ναι, αν είναι σε αυτή τη θεματική.
Ποια είναι, συγγνώμη γιατί δεν είναι απέξω. Ποια ήταν η ερώτηση ακριβώς.
Έχουν διατυπωθεί 2-3 ερωτήσεις, τοποθετήσεις όσον αφορά την. Δεν τώρα να μην το παραφράσω. Την φιλοσοφική ταυτότητα, α το πω έτσι, της θεώρησης που αναπτύσσει ο Μάρξ μέσω της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Ο φίλος κ. Σταρομής μίλησε για κριτικά για αυτό που ονομάζουμε μαρξιστική προσέγγιση, που αν κατάλαβα καλά την ταυτίζει με την επίσημη φιλοσοφική θεώρηση του Κουφουσέ, το πούμε έτσι. Ο Γιάννης μίλησε για τις ιστορικές πηγές, φιλοσοφικές πηγές μάλλον, της σκέψης του Μάρξ και κατ' επέκταση του μαρξισμού και τη σημασία που έχουν για την συγκρότησή του ως ρεύματος, και ο Ευθύχης έβαλε το ζήτημα της διαλεκτικής στον πυρήνα αυτού του προβληματισμού.
Να βάλω μια λίγο πρωτόγονη ερώτηση.
Είναι συναφής τώρα, ναι,
βέβαια.
Ναι, 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 ναι.
Εγώ έχω μια πρωτόγονη ερώτηση. Χρησιμοποιώ επίσης τον όρο, γιατί δεν έχω καθόλου ιδέα από μαρξολογία. πολλή δικιά μου είναι εξής. Έκανε μια ολόκληρη σύλληψη. Περνώντας γραμμή-γραμμή, λεπτομέρεια-λεπτομέρεια, αναπαράγοντας περίπου μια θεωρία, στην οποία σε πάρα πολλά σημεία είχε μια υπερβολή ότι έτεινε να αποδείξει ότι αυτή ήταν μια θεωρία που ήταν κλειδί. Δηλαδή, χρησιμοποίησε τη φράση «απεκάλυψε την λειτουργία του καπιταλισμού στην ολότητά του». Χρησιμοποίησε φράσεις όπως, ξέρω εγώ, ότι χρησιμοποιούσες την επίκληση της απόδειξης σε μια επίκληση απόδειξη ως απόδειξη. Ότι είπε, όπως το λένε στα τετράρτη του «Εκείνη ευθύ του λαού», το ότι ο Μάρξ ως απόδειξη της μαρξιστικής αλήθειας, ότι το επικαλέστηκε και ο Λένιν ότι την απέδειξε. Και απ' την άλλη κάνεις ένα πολύ όμορφο κλείσιμο στο τέλος, ότι θεωρείται σαν λίγο τρεπέδια τάξη. Πώς το λένε, είναι αδιανόητο ένα τέτοιο γνωστικό αντικείμενο να καλύφθηκε από δύο κεφάλια και στον έχουμε άκρα, αυτή είναι μια μεθοδολογία. Μου κάνει λοιπόν πραγματικά εντύπωση πώς αυτά τα δύο μπορούσαν να καλύφθηκαν.
Λοιπόν, νομίζω
ότι
μαζεύτηκαν αρκετά. Κάνε μια προσπάθεια να ανατροφοδοτήσεις τη συζήτηση και το πρόβλημα.
Ναι, δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσουμε και θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω πρώτα από το φίλο και σύντροφο τον Γιάννη τον Ευσταθίου. Γιατί έτσι νομίζω θα δέσουν καλύτερα λογικά. Σε σχέση με τις πηγές του μαρξισμού, οι οποίες διατρέχουν τον μαρξισμό, προσπάθησα να πω και στην εισήγηση, μάλλον πολύ βιαστικά, ότι ένα αντικείμενο, μάλλον ο μαρξισμός, και θα έρθω μετά στο γιατί λέω μαρξισμός, ή αν θέλετε και η μαρξική προσέγγιση, έχει να κάνει με την ιστορικότητα, να βλέπει δηλαδή το αντικείμενο στην ιστορική του διάσταση, δηλαδή το από πού έρχεται, πού βρίσκεται και το πού πάει. Πρωτίστως από τις ίδιες, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει από τις ίδιες τις προϋποθέσεις εμφάνισης αυτού του αντικειμένου. Αν μιλήσουμε για τον μαρξισμό ως τέτοιο, ή για το μαρξιστικό έργο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει διαφορά, ως τέτοιο, προφανώς οι πηγές του μαρξισμού, δηλαδή η γερμανική κλασική φιλοσοφία, η αστική πολιτική οικονομία και οι ουτοπικοί σοσιαλιστές, το έργο των ουτοπικών σοσιαλιστών, προφανώς μπορούν να ενταχθούν με την ευρύτερη έννοια στις προϋποθέσεις εμφάνισης του μαρξισμού. Αυτό τι σημαίνει για τη συνέχεια? Σημαίνει ότι η υπέρβαση αυτών των προϋποθέσεων, η άρση αυτών των προϋποθέσεων, οδηγεί στην καθεαυτό ανάπτυξη του μαρξισμού πάνω στη δική της βάση. Τι θέλω να πω? Μάλλον θα το πιάσω λίγο διαφορετικά και θα επανέλθω σε αυτό. Είναι σημαντική μια φιλοσοφική έννοια, η έννοια της γνωσιακής συγκυρίας. Δηλαδή, για να έχουμε την εμφάνιση προκειμένου μιας θεωρίας, μιας επιστημονικής άποψης για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πρέπει να συντρέχουν κάποιοι παράγοντες. Ποιοι παράγοντες? Ένα, να υπάρχει το ίδιο το αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο, προφανώς από τη στιγμή που μιλάμε για ένα αναπτυξιακό αντικείμενο, δηλαδή ένα αντικείμενο το οποίο αναπτύσσεται, να βρίσκεται σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης. Αυτό το στάδιο μπορεί να είναι το ίδιο να βρίσκεται στο στάδιο των προϋποθέσεων ή στην πρωταρχική του εμφάνιση, στη διαμόρφωσή του ή στην οριμότητά του. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη προς αυτό επιστήμη, που και αυτή βρίσκεται σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης. Μπορεί να είναι επαρκώς ανεπτυγμένη, μπορεί να είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη. Επίσης, πρέπει να υπάρχει άλλη προϋπόθεση. Ο ίδιος ο επιστήμονας, ο ερευνητής, ως φυσική οντότητα, μπορεί να είναι ένας ή μπορεί να είναι και μια ομάδα, μια συλλογικότητα, ως υποκείμενο δηλαδή, επίσης σε ποιο στάδιο ανάπτυξης, προσωπικής ανάπτυξης και επιστημονικής ανάπτυξης ο ερευνητής βρίσκεται ο ίδιος. Και επίσης η περιραίουσα πολιτική, κοινωνική κτλ. Ατμόσφαιρα. Εδώ ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με τέσσερις διαφορετικούς παράγοντες. Η βέλτιστη γνωσιακή συγκυρία ήταν να έχουμε το βέλτιστο αυτών των παραγόντων. Αν μιλήσουμε για το έργο το μαρξικό, το βέλτιστο για τα τρία αντικείμενα που εξετάζει, όπως είπα και προηγουμένως στην εισήγησή μου, ο Μαρξισμός, ήταν για την πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Γιατί έχουμε ένα ανεπτυγμένο αντικείμενο, το ίδιο ως τέτοιο, το μελετά στην πλέον ανεπτυγμένη χώρα του καπιταλισμού, ο Μάρξ, στην Αγγλία. Έχουμε ανεπτυγμένη πολιτική οικονομία, δηλαδή την πολιτική οικονομία, η αστική πολιτική οικονομία έχει περάσει το πρώτο, έχει κάνει την κίνηση από το εστιακά συγκεκριμένο προς το αφηρημένο, έχει δημιουργήσει έννοιες, κατηγορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με την ίδια ή μετροποιημένη μορφή στην νέα θεωρία που θα υπερβεί αυτή την πρωτογενέστερη θεωρία. Έχουμε τον Μάρξ, ο οποίος δεν είναι ο Μάρξ του 40, είναι ο Μάρξ πλέον του τέλους του 50, του 60, που ασχολείται και έχει ξεκινήσει προφανώς νωρίτερα από το 40 να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, αλλά ο όριμος επιστημονικά Μάρξ είναι αυτός τον Γκρουντρίσε αρχικά, που είναι το τέλος της διαμόρφωσης της θεωρίας και η αρχή της οριμότητας, το κεφάλαιο κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε μια γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα που δίνει τη δυνατότητα για να πιθεί αυτή η θεωρία. Από την άλλη, ενώ η περιραίουσα ατμόσφαιρα ουσιαστικά είναι ίδια, ενώ ο ερευνητής είναι ο ίδιος, έτσι, και για τα υπόλοιπα αντικείμενα, δεν ισχύει το ίδιο για την ληστική αντίληψη της ιστορίας και πολύ περισσότερο για την απόψη των κλασσικών του Μάρξ συγκεκριμένα και τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γιατί είναι άλλο το επίπεδο ανάπτυξης του ίδιου του αντικειμένου, αλλά και η θεωρία, η προγενέστερη θεωρία, που εξετάζει αυτό το αντικείμενο. Νομίζω ότι ευσύνοπτα είναι σαφές το στίγμα. Αν μιλήσουμε τώρα και επανέλθουμε πάλι στο ερώτημα του Γιάννη, θα δούμε ότι από τη στιγμή που αξιοποιούνται οι πηγές για την εμφάνιση της νέας θεωρίας, πλέον δεν θα λέγω ότι είναι περιττές αυτές οι πηγές, αλλά πλέον παίζουν έναν επουσιώδη ρόλο. Το βασικό ρόλο πλέον τον παίζει η ίδια η ανάπτυξη της ίδιας θεωρίας. Και αν θέλετε, γιατί λέω και απάντα σε εσάς, γιατί λέω Μαρξισμός και δεν λέω απλώς μαρξιστικό έργο? Γιατί το μαρξιστικό έργο, αν θέλουμε να είναι ζωντανό, με βάση τη διαλεκτική, και θα έρθω στο ερώτημα του σύντροφου του Ευτύχη, αν θέλουμε να είναι κάτι ζωντανό, πρέπει να αναπτύσσει το μαρξισμό. Εδώ θα έλεγα ως εν είδη αξιώματος θα το θέσω, αν δεν αναπτύσσεται, πάβει να είναι μαρξισμός. Είναι ένα δόγμα, μια μεταφυσική και ένας ιδεαλισμός σε τελευταία ανάλυση. Αν θέλει να είναι πραγματικά η ληστική ή η διαλεκτική, αν θέλει να είναι αναπτυσσόμενη, μάλλον αν θέλει να είναι η ληστική ή η διαλεκτική, πρέπει να είναι αναπτυσσόμενη. Γι' αυτό και μιλάω και όχι μόνο για μαρξιστικό έργο, αλλά και για μαρξισμό. Δεν είναι μόνο Μάρξ. Είναι ο Μάρξ, είναι ο Έγκελς, είναι ο Λένιν, είναι και άλλοι μελετητές. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζω τον εαυτό μου και τις απόψεις μου με το έργο του Στάλιν ή και των επιγόνων γενικότερα των κλασσικών. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, αυτούς πρέπει να τους εξετάσουμε, για αυτούς, να τους εξετάσουμε κριτικά. Και τον Στάλιν και τον Τρότσκι και τους άλλους που για μένα δεν ήταν θεωρητικοί κατά κύριο λόγο, ήταν άνθρωποι της πολιτικής, έκφραζαν συγκεκριμένες απόψεις μέσα στην ταξική πάλι σε κάθε περίοδο. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει, Γιάννη, ότι μιλάμε για αυτοαναφορικότητα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Ο Μαρξισμός δεν είναι ένα κλειστό σύνολο, ίσα-ίσα είναι ένα ανοιχτό σύνολο, το οποίο γι' αυτό και αναπτύσσεται. Ναι. Εδώ μια διευκρίνηση σε εσάς. Ο Μάρξ δεν χρησιμοποιούσε τους όρους ιστορικός συλλισμός και διαλεκτικός συλλισμός. Οι όροι ήταν η ληστική αντίληψη της ιστορίας. Και όταν μιλούσε για ηλιστική διαλεκτική και όχι διαλεκτική. Αυτές οι μεταγενέστερες και ακριβώς είναι σταλινική, θα έλεγα. Ναι. Κοιτάξτε, η άποψη που πρεσβεύω, δεν το κρύβω, έτσι είναι γνωστό, είναι της λογικής ιστορίας κτλ. Δεν ξέρω αν το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό θα το κρίνουμε, τέλος πάντων. Κρίνεται. Η άποψη που πρεσβεύω σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή του δογματικού ή του λεγόμενου σοβιετικού μαρξισμού. Είναι ένα ρεύμα που δημιουργήθηκε όντως στη Σοβιετική Ένωση. Είναι ένα ρεύμα δημιουργικού, εγώ θα έλεγα, μαρξισμού, που έχει τις αφετηρίες του προφανώς στους κλασσικούς, προσπαθεί όμως όπου είναι δυνατό να θέσει τα θεμέλια της άρσης του μαρξισμού. Αν θέλετε, άρση για μένα είναι διαλεκτική ανάπτυξη του μαρξισμού. Σχετικά με τη θεωρία της υπεραξίας, παρόλο που δεν είμαι ειδικός πάνω στην ιστορία, έχουμε ειδικότερους εδώ πέρα οικονομολόγους κτλ. Όχι, ενώ στην ιστορία της οικονομικής θεωρίας, προφανώς Η αστική πολιτική οικονομία προσέγγιζε κυρίως μέσω των επεξεργασιών των έργων του Σμιθ και του Ρικάρντο, προσέγγιζαν κυρίως όμως μέσω της θεωρίας της αξίας και όχι της υπεραξίας. Η θεωρία της υπεραξίας είναι κυριολεκτικά ανακάλυψη του Μάρξ. Στο σύντροφο τον Ευτύχη. Ναι, προφανώς χρειάζεται μία διευκρίνηση στους όρους, αν θέλουμε να είμαστε σαφείς. Με τη διαλεκτική όντως υπάρχει μία σάφεια, πολλές φορές χρησιμοποιείται, όπως ακριβώς το είπατε, ως μέθοδος, ως γνωσιολογία, ως οντολογία και πιθανώς και με άλλες σημασίες και έννοιες. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πιο ότι κατ' εμέ η διαλεκτική είναι και μέθοδος και γνωσιολογία, θα έλεγα και οντολογία. Πρέπει όμως αυτό να το δούμε στην ενότητα με τη διαφορά. Δηλαδή υπάρχει γνωσιολογία, υπάρχει η διαλεκτική, υπάρχει η λογική. Δεν είναι έννοιες ταυτόσιμες, αλλά δεν είναι και άσχετες μεταξύ τους. Εδώ προφανώς είναι αλληλέγγυα. Αν θέλετε κατ' εμέ η διαλεκτική, όχι μόνο αυτός. Λοιπόν, αν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι πραγματικά για διαλεκτική μπορούμε να μιλήσουμε μόνο συγκεκριμένα, δηλαδή κατά την εξέταση συγκεκριμένου αντικειμένου. Ακριβώς αυτό, τα εγχειρίδια του διαλεκτικού υλισμού στην πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση, κατά την άποψη, μας το λέει πολύ συχνά στις διαλέξεις του δάσκαλός μας ο Βίκτορας Αλεξέιεβιτς Βαζούλιν, ότι δεν είναι εγχειρίδια διαλεκτικού και υλισμού, αλλά έτσι όπως είναι εγχειρίδια μεταφυσικού μάλλον ιδεαλισμού. Και τι θέλω να πω, ότι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, η διαλεκτική, όπως είπα προηγουμένως, έχει να κάνει με την εξέταση συγκεκριμένου αντικειμένου. Με έναν ιδιοφυή πραγματικά τρόπο, που αυτό το κάνει ο Μάρξ στο κεφάλαιο. Φυσικά εδώ δεν έχω τη δυνατότητα, όχι και από άποψη χρόνου, αλλά γενικότερα είναι κάτι που πρέπει να έχουμε το κεφάλαιο, αλλά θέλει και την επιστήμη της λογικής δίπλα του Χέγγελ, αυτό που είπε από τα φιλοσοφικά τετράδια ήδη ο Λένιν, και κάτι που κατά την άποψή μου κατάφερε να το κάνει το 1968, εκδόθηκε το βιβλίο του Βαζούλιν, η λογική του κεφαλαίου, ακριβώς την αντιπαράθεση της επιστήμης της λογικής και του Χέγγελ και του κεφαλαίου του Μάρξ, πού είναι κοινά, τι κοινό υπάρχει και πού διαφέρουν. Και αυτοί που διαφέρουν, πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, αν μιλήσουμε, θα το πω αφοριστικά, ευελπιστώ ότι θα υπάρξει δυνατότητα με άλλες διαλέξεις, κύκλο διαλέξεων, σεμινάριων, δεν ξέρω, να μπούμε σε αυτά τα ζητήματα. Το κεφάλαιο δυστυχώς είναι τάμπουλα ράσα για την πλειοψηφία των μαρξιστών και σήμερα και των αριστερών γενικότερα. Και αν θέλετε, χωρίς το κεφάλαιο, νομίζω δεν πάμε πουθενά. Και το κεφάλαιο, όχι με την έννοια των θέσεων μόνο, αλλά κυρίως από την άποψη της μεθοδολογίας, της διαλεκτικής που το διέπει. Ακριβώς εκεί είναι που έχουμε πραγματικά τη διαλεκτική, την ηλιστική διαλεκτική του Μάρξ. Το πώς περνάει από κατηγορία σε κατηγορία και από έννοια σε έννοια, γιατί είναι πιο βαθύ, ένα θα πω, σε σχέση με την επιστήμη της λογικής του Χέγγελ. Γιατί αν το αντικείμενο του Χέγγελ είναι η ίδια η νόηση, για τον Μάρξ δεν είναι η νόηση. Είναι ένα αντικείμενο που υπάρχει εκτός της νόησης, στον αντικειμενικό κόσμο, ένα που οπότε εξετάζει διαλεκτική αυτού του αντικειμένου, αφετέρου εξετάζει την διαλεκτική της απεικόνησης, αν και δεν το κάνει, δεν είναι το αντικείμενο του αυτό, φαίνεται όμως, δηλαδή πίσω από τις οικονομικές κατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε τις λογικές κατηγορίες, την απεικόνηση αυτού του αντικειμένου, και μάλιστα το βλέπει και ιστορικά ως αντανάκλαση του αντικειμένου του σήμερα, αυτού της πραγματικότητας της σημερινής, της κεφαλαιοκρατικής πολιτικής οικονομίας, αλλά και του πώς, από πού προέρχεται, του παρελθόντος δηλαδή, που είναι μια άλλη σπήρα της Έλικος, αλλά και του μέλλοντος. Του μέλλοντος, για το μέλλον είπα ουσιαστικά μισή κουβέντα, ότι αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει αξιοποιώντας τις έννοιες του λογικού τρόπου εξέτασης, δηλαδή του είναι, της ουσίας, του φαινομένου και της πραγματικότητας, ακριβώς γιατί δεν έχουμε το ίδιο το αντικείμενο. Γι' αυτό κινείται από το είναι προς την ουσία και μόνο. Ελπίζω να μην σας κούρασα, είναι πράγματα τα οποία. Εδώ υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω, η οποία μάλλον δεν είναι γνωστή και ίσως ακούγεται πολύ αφοριστικά και προβληματικά ίσως να ακούγεται. Σχετικά με την τελευταία ερώτηση, ναι, ίσως να ακούγεται λίγο αντιφατικό ή πολύ αντιφατικό κατά εσάς, το ότι στην εισήγηση υπόθηκε, δεν υπόθηκε έτσι, θα διευκρινίσω ότι υπόθηκε, ότι οι κλασικοί τα είπανε όλα, και από την άλλη κλείνουμε ότι εντάξει, ήταν ένα γενικό πλαίσιο, μια μεθοδολογία, μια μέθοδος, οπότε να δούμε τι κάνουμε. Αυτό που είπα είναι πιο ότι παρόλο που οι μελέτες των κλασικών ήταν όντως γιγαντιές, κεφαλαιώδεις, ενδελεχείς, λεπτομερέθατες, παρόλα αυτά μια ζωή δεν έφτανε για αυτό το έργο που είχαν αναλάβει. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κεφάλαιο έμεινε ανολοκλήρωτο. Και όχι μόνο το κεφάλαιο, αλλά και οι μελλοντικές, όπως προσπάθησα να δείξω, εργασίες που είχαν να κάνουν με την εξέταση της ληστικής αντίληψης της ιστορίας. Ωστόσο, αυτό που είπα είναι πιο ότι η ουσία, η ουσιώδη σχέση της κεφαλοκρατίας στην ολότητά τους είχαν αποκαλυφθεί από τον Μάρξ. Ναι, αυτό το είπα και θεωρώ ότι αυτό ισχύει. Άλλο αυτό και άλλο να πούμε ότι στην ολότητά τους οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις έχουν, όχι μόνο παραγωγής, συνολικά κοινωνικές σχέσεις έχουν αποκαλυφθεί από τον Μάρξ. Έχουν εξαντληθεί, ναι. Σας ευχαριστώ. Από τον Μάρξ. Αυτό είπα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, προσπάθησα τουλάχιστον. Πατάμε σε πλάτες γιγάντων, πάντα λέγανε οι κλασικοί.
Και το έλεγε μάλιστα με πολύ μεγάλο σεβασμό και εστεντόρια, δεν το έλεγε υποτιμητικά. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής, επειδή ανέφερες και το γνωρίζω και το από τις δικές μου αναγνώσεις ότι είχε ασχοληθεί με την πολιτική ιστορία, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, ο Μάρξ ο ίδιος, και επειδή αναφέρεις την εισήγησή σου στο ζήτημα της νομοτέλειας, εγώ καταρχάς βλέπω γενικότερα μια αστάθεια. Δηλαδή, όσο πιο επιστήμονας γίνεται ο Μάρξ, που το παραδέχομαι και εγώ, στο κεφάλι νομίζω είναι πάρα πολύ σαφής αυτό το οποίο λέγει, θεωρώ ότι είναι και πολύ δετερμινιστής τη στιγμή που στο τελευταίο τμήμα που θυμάμαι στο κεφάλαιο αναφέρει χαρακτηριστικά για το ζήτημα της νομοτέλειας, δηλαδή της μετάβασης, από τη, να το πω σχηματικά, από τη μία περίοδο στην έντερη περίοδο της κοινωνικής μεταστροφής. Δεν το χαρακτηρίζω, αν είναι λάθος, αν είναι σωστό, ερώτηση κάνω. Και λέω, δεδομένου ότι ο μαρξισμός τέλος πάντων έχει πολλές προσλήψεις. Έτσι, πάρα πολλές προσλήψεις, άπειρες σχολές. Λοιπόν, υπήρχαν σχολές οι οποίες εμένουν και δεν ξέρω τι νικήσετε πάνω σε αυτό στην νομοτέλεια και κάποιοι μεταξύ των οποίων και αυτοί που ήταν να κάνουν λάθος, ή ο Ντανιέλ Μπερφαϊτ τη Γαλλία, οι οποίοι μιλάνε για το σοσιαλισμό ως δυνατότητα. Δανειζόμενοι νομίζω και πολλές έχοντας επιρροές εντός και φυσικές επιστήμες σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι οποίες εξελίχθηκαν. Και η ερώτησή μου είναι εσύ στην εισήγησή σου, πώς τοποθετείς. Καταρχάς, μιλάς για νομοτέλειες στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής ή ομιλείς για νομοτέλεια στη συνέχεια, δηλαδή ότι υπάρχει της ιστορίας. Αυτή είναι η ερώτηση και μετά.
Τελειολογία.
Να δηλώνω τελειολογία, το θέμα καταλάβω τι εννοείς.
Νίκο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ την νομοτέλεια, και δεν είναι μόνο εγώ, νομίζω είναι συνολικά η λογική της ιστορίας και από το βιβλίο προκύπτει. Η νομοτέλεια από αυτή την άποψη, και θεωρώ ότι είναι και η μαρξική άποψη αυτή, δεν είναι μια νομοτέλεια λαπλασιανού τύπου. Δηλαδή μια νομοτέλεια σε επίπεδο μηχανικό, μηχανικιστικό, μονοσήμαντη, α-β. Είναι ένα φάσμα δυνατοτήτων. Αυτό ακριβώς όντως ενέχει τη δυνατότητα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση τελεολογία, έτσι. Είναι ένα φάσμα δυνατοτήτων. Δηλαδή δεν μπορεί, αν πούμε ότι ξεκινάμε από το α, να πάμε οπουδήποτε στον κύκλο, αν το πούμε έτσι, των 360 μοιρών, αλλά μπορούμε να πάμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή με βάση τους νόμους που έχουμε διευκρινίσει μέχρι τώρα, που έχουμε αποκαλύψει ο Μάρξ. Συγκεκριμένα μπορούμε να δείξουμε την κατεύθυνση, το που πάει. Το αν θα πάει εκεί ή μπορεί και να μην πάει καθόλου. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, η εξέλιξη και η ανάπτυξη της ανθρωπότητας έχει και το ενδεχόμενο της αυτοκαταστροφής της. Δεν σημαίνει ότι θα πάει κάπου, μπορεί να μην πάει και πουθενά. Λοιπόν, με αυτή την έννοια χρησιμοποιώ τον όρο νομοτέλεια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι νομοτέλεια η μονοσήμαντη. Και προφανώς δεν είναι τελεολογία.
Ναι.
Ο...
Ναι.
Ο...
Α, να μιλήσει και κάποιο.
Επειδή είναι η τρίγκα το κομμάτι και το θυμάμαι ένα πρώτο στοιχείο που το πρώτο μου στοιχείο είναι οικονομικά, νομίζω ότι ο αστός οικονομολόγος το έφτασε πιο κοντά από όλα. Δηλαδή ο Διονύσης. Είναι ο Ρικάρδο. Με τη λένε ότι ο Ρικάρδο θεμελιώνει και αυτό τη θεωρία της αξίας στην εργασία. Απλά μπορούμε να πούμε ότι ο Ρικάρδο μένει στα στάδια που μένει και ο Μάρξ μέχρι το 1849 και το 1850, δηλαδή δεν κάνει τη διάκριση εργασίας και εργασιακής δύναμης. Αυτό τώρα έχει μια σημασία, γιατί διαβάζοντας πρόσφατα άσχετα κάτι στο Φουκό, εντάξει, γιατί είναι θεωρητικά ακριβώς του μαρξιστής, αλλά για πολύ για να κομμάτι είναι και μια αναφορά. Διαπίστωσα ότι ο Φουκό δεν το ξέρει αυτό. Δηλαδή ταυτίζει την μαρξική θεωρία για την υπεραξία με τον Ρικάρδο. Περιέργως ενώ δεν το ξέρει αυτό, έχει κάνει. Ναι, έχει μια πολύ ωραία διαδέλανση, έχει άλλο κομμάτι πολιτικής οικονομίας καλού, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι και το ίδιο το κεφάλαιο έχει ολόκληρα σημεία που σε πείθει ότι η νομοτέλεια δεν είναι μηχανιστική. Και αναφέρομαι ακόμα και το για μένα, δηλαδή, επειδή ακριβώς μπορώ να πω ότι μια έννοια είμαι πολύ επιφυλακτικός ή είμαι, πώς το λένε, έχω υποψία απέναντι στην νομοτέλεια, νομίζω ότι και το κομμάτι για την πρωταρχική συσσόρευση είναι στα όρια του ίδιου μου η νομοτέλεια. Αυτό απλά δείχνει σε μεγάλο βαθμό ότι υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις προς περάσμα από τις εδαφίες, θα μπορούσε να μην γίνει. Θυμίζω το έθιξε και ο Τριαντάφυλλος στα γράμματα τη Δέρα Ζάζουλη, τη Ζαζούλη. Καταλάβουμε βέβαια ότι είναι γράμματα, ενώ μιλάμε για ένα νόμο, το έργο που δεν είναι. Νομίζω απλά ότι αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Και νομίζω ότι επειδή είμαστε πια το 2014, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για μια νομοτελειακή ή δετερμινιστική παρέκκληση του μαρξικού έργου, είναι εύκολο να πούμε ότι φταίει ο σοβιετικός επίσημος μαρξισμός. Σωστά, νομίζω ότι για να είμαστε δίκαιοι, πρώτα απ' όλα αυτή η δεύτερη διεθνή. Αυτή δηλαδή τελείωσε τόσο κοντό δετερμινισμό και αυτή τελικά οδηγήθηκε στο να περιμένει να έρθει να ηγήσει.
Οικονομικό βιολογικό.
Έτσι.
Και περίμενε να ηγήσει η Σάλπιγγα, α πούμε, ξέρω εγώ το προλεταριάτη που λέει ο Μπένιαμιν και τελικά ηγήθηκε το νομοτελειακά. Αυτό.
Πρέπει να το διάσει κανείς για
δώσω το λόγο σε μετή και μετά μέσα σε εσάς.
Ναι, μιλώ και αρχίσαμε για τις νομοθέλειες και είτε και για το λαθροσιανό, δεν το λέμε. Έχουμε συνεχώς καινούργους νέους τύπους νομοθελειών. Δηλαδή έχουμε το λαθροσιανό που εισήθηκε την κοινή λογική από μια σειρά συνθήκες, δεν είναι πιθανότητα έτσι με την ομάδα του αποτέλεσμα. Και δεν μπαίνουν μέσα οι όρθιοι. Συνέχεια με τις θεωρίες του Μάξου και του Αϊνστάιν μπαίνουν μέσα η ποιότητα. Εδώ που μας οδηγούν να γεννούνται και καταστρέφονται σε εκατομμύρια δισεκατομμυρίων πλουτόνια ή δευτεροβαρυντικά αισθήματα που έχουν άρχισε. Συνεχώς εδώ έχουμε μια δυναμική μορφή βιοκρατία, η οποία πάλι όμως προβλέπει την πιθανότητα ίση με την ομάδα του αποτέλεσμα. Και γι' αυτό συνήθως αυτές οι δύο μορφές βιοκρατία ταυτίζονται και καμιά φορά και από τους μαρξιστές, όχι πάντα, αλλά καμιά φορά. Στη συνέχεια είχαμε την κλασική στατιστική φυσική. Εκεί πια είναι νόμοι του πλουσιαίου. Του λέω νόμοι γιατί, αν αλλάξει το αρχικέ συνθήκε βγαίνει άλλο αποτέλεσμα. Άρα αυτό που λένε οι άλλοι ότι το πλουσιαίο είναι ανέτειο είναι ανόητο. Το ότι στο πλουσιαίο δεν ισχύουν οι κρατικέ μορφέ τη βιοκρατία. Ισχύουν καινούργιε μορφέ. Τι έγινε με την κβαντομηχανική, καμία από αυτέ τι μορφέ δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Και η διαμάχη που κρατάει κοντά 100 χρόνια για την κβαντική μηχανική είναι ακριβώς γιατί αυτές οι τρεις μορφές της βιοκρατίας δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί από μία αρχή κατάσταση παίρνεις τυπικά άπειρο αρχικό, ποτέ δεν είναι άπειρος βέβαια. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται μια νέα μορφή. Από χρόνια πολλά εγώ την ονόμασα κλασικό κβαντικό στατιστικό καθορισμό και θέλω το πιάνει αυτή η έννοια διότι κρατάει μέσα το στοιχείο του στατιστικού, αλλά βλέπουμε ποιότητες πια, μετασχηματίζονται τα σωμάτια, καταστρέφονται, αναγεννιούνται κτλ. Άρα δεν μπορούμε να επιγραφήσουμε την κλασική μορφή της βιοκρατίας. Τώρα, εδώ η κλασική λίγο τα μπέρδεψα. Λέει, διαχωρικά την νόμη της ιστορίας. Λέει ο Μάξο, η κοινωνία εξελίσσεται με όφελος της κοινωνίας, όπως είπαμε και εγώ, την έκθεση ουσία αυτή. Τι κυριαρχεί όμως του κλασικού, κυριαρχεί μια δυναμική αντίληψη της ιστορίας. Αυτά είναι λόγια που υποθήκαν κάποτε, εντάξει, κάποια στιγμή γράφει κανείς κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Ο Έγκελς λέει ότι την ιστορία επεβαίνει μια σειρά παράγοντες αντικειμένου κύκλος όπου και ο Παθήνας ενισχυρεί τις χειροδοξίες του σε παιδόνι και στο τέλος βγαίνει κάτι που κανείς δεν το θέλει. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή είναι αντιληψιμότητα. Είπες για φάσμα δυνατοτήτων. Εγώ το λέω πεδίο δυνατοτήτων, γιατί είναι πιο δυναμική, ναι, αλλά εντάξει, δεν έχω αντίληψη ουσιαστική. Συμφωνώ με αυτό. Άρα, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα και μια από τα μαρτύρια που πάθαμε εμείς οι παλιοί και που ακόμα δεν αφορακτήκαμε ολότερα είναι αυτά. Πρώτο όγονο κομμουνισμό, δηλαδή ήταν κομμουνισμό, δουλοκτησία, φεολαρχία, καθορισμό, σοσιαλισμό. Αυτά τα πέντε στάδια, νομοθεριακά, και περνάμε από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, δεν υπήρξε πουθενά καθαρό μέσο παραγωγή, τρόπο παραγωγή. Και να βρει, υπάρχει ακόμα εθνογένεση. Εδώ, αν πάτε στην Ελλάδα, θα βρείτε κατάλοιπα τη εθνική κοινωνία, του Βλάχου, του Αρακατανέου, στη Μάνη,
στην Ελληνική Κρήτη
και στην Κρήτη, αν θέλετε, τουλάχιστον στα Σαλτιά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε ότι η ιστορία κινείται από τον έναν σχηματισμό, τον γερμανικό στον άλλο, ο οποίος προϋποθέτει τον προηγούμενο τον υπερβαίνει να κρατάει κατάλοιπα από τον προηγούμενο. Άρα να ξεφύγουμε από αυτό το γελίο γραμμικό σχήμα το οποίο μας διδαχθήκαμε εμείς οι παλιοί από τα εγχειρίδια και τις συλλογές και από τις καθοδηγήσεις. Άρα παρακάτω να τις ξεπεράσουμε. Και εγώ έμαθα μια έννοια καλή από τον γερόμενο τον Δημήτρη τον Πατέλη. Να ανακτήσουμε το επιστημονικό και εκτιμένο του Μαρξισμού και από τότε χρησιμοποιώ, γιατί αυτό είναι μέσα από τα ερείπια, λέω εγώ, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο είναι βιώσιμο. Και ένα βασικό στοιχείο προς την ιστορία, να ξεφύγουμε από αυτή την δετερμινιστική αντίληψη που δεν είναι τον κλασικό του μόνο. Γραφτήκαν και τότε στην κουβέντα, δεν θα σου πω το όλο το έργο που υπάρχει.
Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ, ναι.
Λίγο πιο δυνατά είναι εύκολο. Έχεις καταδιαστεί με ένα πολύ δύσκολο.
Λίγο πιο δυνατά είναι εύκολο.
Λίγο πιο δυνατά είναι εύκολο. Τι δίπλο δίνει.
σαν τίτλο. Ναι. Εντάξει, αυτό το είχαμε, για να πω την αλήθεια, το είχαμε αφήσει ανοιχτό, δηλαδή ότι είναι πάνω στην... Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να δώσω ένα τίτλο.
Μπορώ να πω και εγώ ότι είναι διάφορες απόψεις τώρα, κατάλαβα.
Ναι.
Γι' αυτό σου λέω, επειδή αφού δεν έχεις ένα τίτλο...
Αυτό που με ενδιαφέρει...
Μπορώ να καταργαστώ και εγώ διάφορες, να τα πω διάφορες απόψεις, είτε το τέλος να πω. Θα πιέσω και την ομοτέλεια, ένα που διάσημε τη συγγραφή.
Λίγο ισχύα να πούμε.
Κύριε Πουτάκη, θα σας ενδιαφέρει. Νομοτέλεια. Λέμε λοιπόν. Φτάνει μια κατάσταση των πραγμάτων που ρημάζει τόσο πολύ. Γιατί η επανάσταση από νομοτέλεια γίνεται πραγματικότητα. Περνάμε σε ένα άλλο σύστημα. Γίνεται νόμο. Διαφορά νομοτέλεια και νόμο. Η νομοτέλεια μπορεί να γίνει εν δυνάμει πραγματικότητα. Μπορεί. Μπορεί όμως, όπως έλεγε και ο σύντροφος ο Λένιν, όσοι τον θεωρούν ο σύντροφος του Ρωμαϊκού, και άριστο γνώστη του Μαξιμού, να επέλθει σύψη. Αν δεν δράσει το υποκείμενο, όταν οι συνθήκες είναι όριμες. Και δεύτερο, ένα δεύτερο πράγμα, καλή ώρα και σήμερα, καλά πολύ. Η διαλεκτική δεν έχει τίποτα ιερό και όσο. Όλα τα αμφισβητεί και όλα τα βάζει κάτω από τη διόφυρα και τα αναλύει. Πετάει άκρηστα, μαζεύει κρίσιμα, προχωράει μπροστά. Επειδή την είδη σε δύσκολη. Δεν υπάρχει τίποτα το οριστικό και το παγιωμένο. Αποκαλύπτει το απόλυτο όμως της γέννησης και του αφανισμού. Κάθε οργανισμό, είτε ο οργανισμός είναι αυτός, είτε βιολογικός εννοώ, είτε κοινωνικός, είτε. Από το ανώτερο, από το κατώτερο στο ανώτερο. Και μια και λέμε για αυτά, και για να το ενώσουμε και με τη σύγκριση του προηγούμενη που είχα διαβάσει και νόμιζα ότι σαν μια συνέχεια, ας πούμε, με τις παραγωγικές δυνάμεις. Πρώτα απ' όλα η διαλεκτική είναι μια θεωρία διαδράσης. Είναι μια θεωρία διαδράσης, δεν είναι νεκρή. Δίνει δύναμη, είναι ένα όπλο. Ο όπλος το κατακτάει γίνεται πραγματικά ανήκει. Εδώ χρειάζεται περίπτωση για το πώς διδασκόμαστε τη διαλεκτική, γιατί νομίζω από ό,τι βλέπω και στα διάφορα site, δηλαδή δεν έχω συγκινηθεί και πολύ, ότι διδασκόμαστε τη διαλεκτική καταπληκτικά ομοιόμορφα και καταπληκτικά αναποτελεσματικά. Δεν έχει βγει και τίποτα προσδράσει, ρε παιδιά, από κάτι θεωρητική εξέταση ενός φαινομένου και της διαλεκτικής προβλημάτας. Θα μιλήσω λίγο, όχι τόσο επιστημονικά, θα μιλήσω λίγο πιο πρακτικά, όπως πρέπει να βγούμε και στον κόσμο. Και αυτό αυτό που λέω ότι είναι ομοιόμορφα, γιατί σχεδόν πάνω κάτω σε αυτά εστιάζουμε και το βλέπουμε, ας πούμε, ιστορικά, ίσως κάπως καθηγητικά. Το μόνο που δεν βλέπουμε είναι η δράση, ότι με λιγενέστε και θα κάνουμε. Παραγωγικές δυνάμεις, παραγωγικές σχέσεις. Έτσι. Το είναι η ουσία της. Βρίσκει την πιθανότητά του. Αλλά παράλληλα, έχουμε να κάνουμε και μια αντίθεση εδώ πέρα. Για να πούμε στο διατάφτα. Έχουμε να κάνουμε και μια αντίθεση. Απ' τη μία είναι παραγωγικές δυνάμεις, απ' την άλλη είναι παραγωγικές σχέσεις. Οι μεν δημιουργούν τις δε. Οι δε, βέβαια αργότερα, διέχουν τις μεν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όποιος δεν καταλαβαίνει να μου πει, να το πω και διαφορετικά. Μην νομίζουμε, ας πούμε, ότι γνωρίζουμε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, και ιδιαίτερα σήμερα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Και τίποτα, εννοώ τίποτα με την έννοια ότι πολύ λίγα πράγματα και με βάση την πρακτική μας, και με βάση την πρακτική μας, και η επαναστατική πρακτική, μπορούμε να γνωρίσουμε, γι' αυτό λέω. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Γιατί χωρίς την επαναστατική πρακτική, με τα λόγου γνώσεως της διαδικτικής, δεν είναι δυνατόν να μάθεις και να περιγράψεις και να σταθείς στο ουσιώδες, στο πραγματικό, σε αυτό που πραγματικά είναι.
Αν θέλετε λίγο μόνο να συντομεύσετε για να μιλήσουμε πια.
Ναι, ναι. Θέλω να σταθώ γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αισθήση.
Ναι, ήταν,
πολύ
αλλά πρέπει
μεγάλη
να δώσουμε.
Και διάφορα θέματα. Το ζήτημα τη παραγωγή έβαλε ένα ζήτημα εκεί. Η εργασία. Τι είναι αυτό που δημιουργεί την ένδραση και παραπέρα την παραγωγή. Το Βασγκούλιν το λέει όπως το λέει και ο Μπασένης. Έτσι. Κάποιος καθηγητής στην Κρήτη κάνει την ημιολογία που είναι η κόρη μου και είπε ότι η εργασία εμφανίστηκε και δημιούργησε ο άνθρωπος γιατί ήθελε να αλλάξει τη φύση. Το παιδάκι μου. Θέλει να αλλάξει. Θέλει να επιβιώσει. Από αναγκαιότητα για επιβίωση αναγκάστηκε να δουλέψει. Τότε πήρε το μυαλό μπροστά, τότε πήρε το χέρι μπροστά, τότε πήρε η γλώσσα μπροστά. Εξανθρωπίστηκε, έφτιαξε την παραγωγή, έγινε άνθρωπος, έφτιαξε, μπήκε στην τακτική κοινωνία και τα λοιπά, λοιπά, λοιπά. Και φτάνουμε σε ένα κομμάτι, θα ήθελα να πιάσω εκεί για τον Πρωτόν.
Μην κάνουμε τώρα συγγνώμη, σαν διακόπτω, μην κάνουμε δεύτερη εισήγηση, έτσι να μπορέσουμε κάπου να... ολοκληρώστε αν θέλετε, όσο είναι εύκολο να ολοκληρώσει κανείς τώρα...
Όχι,
αν θέλετε κάπου...
Ας πούμε, ο Προυτόν, όταν μίλαγε για τη θέση, όταν μίλαγε για τη θέση, γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του σήμερα, του κερατά που να μας πάρει. Γι' αυτό θέλω να το πω. Θεωρούσε, έβλεπε την καλή και την κακή αντίθεση. Άρα το ζήτημα είναι να παραγούμε την κακή
φανασμένοι, καλοί και δύο όμορφε κόρπου τυπικού, αγγελικά φανασμένου. Σήμερα τι λέμε. Όλοι. Δεν φωνάζω συνθήματα από τότε που το κατάλαβα πια. Είμαι τα μονοπόλια, είμαι το λαό. Ποια είναι όμως η βάση αυτή της αντίθεσης. Η βάση αυτή που πρέπει να εξουσιακιστεί και όχι να φωνάζει, να βγαίνει να φωνάζει. Γιατί αν μείνει με τα μονοπόλια, δεν έχει το λαό. Έτσι. Τι κάνει τα μονοπόλια και τι κάνει το λαό. Γι' αυτό λέω να το φτάσουμε, να φτάσουμε την επιστήμη μας, γιατί είναι τόσο δυνατή στη σημερινή πολιτική πρακτική μας πια.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφές. Έλα, Δημήτρη.
Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Διατάφυλλο για την εξαιρετική εισήγησή του και όλους τους συμμετέχοντες, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις και ερωτήσεις του. Μερικές επισημάνσεις να μου επιτρέψετε τηλεγραφικά. Θα μπορούσα βέβαια να καταπιαστώ με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ανήκει ο Τριαντάφυλλος και δεν, για την οικονομία του χρόνου δεν θα μπορούσα να γίνει τοποθετήσεις εντελεχού συστηματικού τύπου. Αλλά εξ αφορμής της εισαγωγής στην κριτική της πολιτικής οικονομίας του Μάρξ μία εισήγηση, νομίζω ότι δίνει πάρα πολλές αφορμές όπως αυτές που αξιοποίησε ο Τριαντάφυλλος, για να εξετάσουμε ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να έχουμε μια σαφήνεια του τι εξετάζουμε. Και για να υπάρχει αυτή η σαφήνεια, νομίζω ότι ένα πράγμα στο οποίο θα συμφωνήσουμε λίγο πολύ όλοι, και συχνά την αγωνία τη λανθάνωσα που εξέτασε με αρκετή ένταση η κυρία που μίλησε τελευταία, την αγωνία του τι κάνουμε. Την αγωνία δηλαδή του πώς θα παρέμβουμε στην πράξη. Ποιες είναι οι ανάγκες του κινήματος. Οι ανάγκες αυτές είναι ζωής ή θανάτου εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι η ακαδημαϊκή μούχλα, όχι η καθηγητική επιστήμη, όχι στη τέχνη για την τέχνη, λόγια για τα λόγια, επιστήμη για την επιστήμη, για πάθη μας, για να κάνουμε papers, να κάνουμε καριέρα. Αυτά είναι χαμένα από χέρι, αυτό είναι χειδαϊσμός της επιστήμης. Έτσι. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν πρέπει να πιάσουμε τα νήματα της επαναστατικής θεωρίας, της επαναστατικής επιστήμης, και να ξανααντιληφθούμε ότι χρειάζεται να συμμαζέψουμε πράγματα τα οποία έχουν λίγο πολύ διαχυθεί, αν όχι καταστραφεί και καεί. Και εννοώ εδώ μια παράδοση συστηματικής, ορθολογικής παιδείας του μαρξισμού, που έχει υπονομεθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, όχι χωρίς τη συμβολή του μεταμοντέρνου και της ιδεολογίας της ιτοπάθειας, που κυριάρχησε στη λεγόμενη αριστερή και επαναστατική διανόηση. Όχι χωρίς την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Εννοώ εδώ ότι δεν μπορείς να κάνεις συστηματική πραγμάτευση με τα λόγω γνώσεων του τι μέλη γενέστε, αν δεν έχει συστηματική προσέγγιση, μεθοδολογική, θεωρητική, των γνωστικών αντικειμένων με τα οποία καταπιάνεσαι, από σαφή σκοπιά του καταστατικού μετασχηματισμού του. Όχι έτσι σε δουλειά να βρισκόμαστε, αλλά ακριβώς το επαναστατικού μετασχηματισμού. Με αυτήν ακριβώς την έννοια καταπιάστηκε ο Μάρξ και μεγαλούργησε. Με αυτήν ακριβώς την έννοια πρέπει να ξαναπιάσουμε τα νήματα του κεκτημένου της μαρξικής θεωρίας που έλεγε ο Μητσάκης, για να την αναπτύξουμε. Έτσι. Γιατί όπως είπε ο Τριαντάφυλλος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ύπαρξης της επαναστατικής θεωρίας για την ανάπτυξή της. Και ανάπτυξη υπάρχει σε τι πράγμα. Ανάπτυξη υπάρχει όταν κάνεις έρευνα των νέων συνθηκών της νέας εποχής, των νέων όρων, άρα των νέων καθηκόντων, που δίδεται, όχι κάνοντας απαλήθη, φίλοι που λένε νεότεροι, τα κεκτημένα τα παλαιά, αλλά επαναπροσδιορίζοντας κριτικά τους όρους και τα όρια ισχύως και εφαρμοσιμότητας αυτού του επαναστατικού κεκτημένου της θεωρίας. Έτσι. Και εδώ κινούμαστε σε δύο, στη σκύλα και στη χάριδη, ανάμεσα. Στη σκύλα του δογματισμού και στη χάρη του αναθεωρητισμού σκεπτικισμού. Ο δογματισμός θεωρεί ότι όλα έχουν υποθεί δια πάσα νόσων και έτσι όπως έχουν υποθεί τους κλασικούς. Είναι ένα μονοεπίπεδο σύστημα στο οποίο μπορούμε κατά το δοχού να ανατρέχουμε και να δούμε όλες τις απαντήσεις σε όλα τα πιθανά και απίθανα ερωτηματικά που μπορεί να μας προκύψουν. Έτσι. Ο αναθεωρητισμός, η σχετικοκρατία τι κάνει, σχετικοποιεί τα πάντα. επισημένοντας και επικαλούμενος τις αλλαγές, τις μεταβολές, ριζικές αλλαγές, άλλη εποχή κλπ. Αλλά ουσιαστικά απαλήθη, και ουσιαστικά απαλήθη και τα όρια μεταξύ επιστήμης και μη επιστήμης. Διότι μπορεί η αστική πολιτική οικονομία να είναι μια από τις βασικές πηγές ανάπτυξης του μαρξισμού, αλλά τον καιρό που εδρεώθηκε ως εξουσία η αστική τάξη, οι επιστήμονες έγιναν ιδεολόγοι απολογητές αυτού του συστήματος. Άρα πέρα από κάποιες εμπειρικές και επιμέρους προσεγγίσεις, δεν μπορείς να αναπτύχεις σε αυτούς κάθε φορά και να κάνεις επιλεκτική, εκλεκτική συναφή, εκλεκτική φυγή, επιτρέψτε να πω, ανερμάτιστη συναφή ανομιγερών πραγμάτων επιστημονικών και απολογητικών ταυτόχρονα. Απολογισμός θα σου πει. Το ίδιο και με την γερμανική ιδεολογία που λέγαμε, τη μεγαλοφύλη πραγματικά γερμανική ιδεολογία. Ένα το κρατούμενο είναι το να αναπτύξεις ένα σύστημα διαλεκτικής λογικής στη βάση της αμοιβαίας διασύνδεσης του συστήματος κατηγοριών κληρονοτημάτων της ιστορίας της φιλοσοφίας και των επιστημών της εποχής που έκανε ο Χέγκελ. Και άλλο πράγμα είναι να μελετάς ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που είναι οι σχέσεις παραγωγής του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής της εποχής του καπιταλιστικού καλομάτου. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Πολύ διαφορετικά, πολύ πιο περίπλοκα, πολύ πιο συγκεκριμένα. Το ένα έχει φτάσει να κάνει λόγια για τα λόγια, λογική για τη λογική, έμφαση στην υπόθεση τη λογική για τη λογική. Έχει την τάση να κάνει αυτό που ίδιος ο Χέγκελ έλεγε: οδηγίες πολίτησης χωρίς να μπει στο νερό. Έτσι. Και στο άλλο είσαι υποχρεωμένο να παρακολουθείς την περιπλοκότητα της πραγματικότητας και να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες της πραγματικότητας με πάντα τελικό αποδέκτη τις ανάγκες της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρέπει να δώσεις φωνή, όραμα, προοπτική. Να η νομοτέλεια. Να πολύ νομοτέλεια. Έτσι. Νομοτέλεια σημαίνει τη τελή υπονόμων. Διέπεται από νόμους, νόμους τάσης, δυνητικούς, πιθανοκρατικούς, φάσμα δυνατοτήτων, υπόθηκα πολύ όμορφα που προλαλήσατε στην τόπο. Αλλά νομοτέλεια που πάλι νομοτελές στοιχείο της οποίας, εκτός της μη γραμμικότητας, εκτός της περιπλοκότητας της άξουσας, είναι και ο άξον ρόλος του υποκειμένου όσο αναπτύσσεται η ιστορία. Άρα χωρίς την εμπλοκή του συλλογικού υποκειμένου, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάει για ιστορική νομοτέλεια. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το καλή ώρα που είπα στην κυρία προηγουμένως.
Μαρία.
Στις δρόμες της Μαρία λοιπόν. Ένα τα χαρακτηριστικά στιγμή, ένα παράδειγμα να δώσω μιας νομοτέλειας. Η επανάσταση είναι μια νομοτέλεια στην ιστορία. Η επανάσταση που υποθέτει επαναστατική κατάσταση. Η εξεγερσιακή, προεξεγερσιακή, προεπαναστατική κατάσταση δεν είναι κάτι στατικό δεδομένο που έρχεται όποτε του καπνίσει του καθενός. Κάποιοι νομίζουν ότι κάθε μέρα έχουμε παραστατική κατάσταση επειδή έτσι μας γουστάρει. Έτσι, έχουμε τέτοια πράγματα, αρχιλιστικά τελείως φαινόμενα. Στην άκρα αριστερά, ειδικά είναι λεγόμενη άκρα αριστερά, γιατί ουσιαστικά είναι καθεστωτική του κερατά. Λοιπόν, είναι ρητορική υπεκφυγή της πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν μιλάμε για νομοτέλεια, στα τελευταία χρόνια, μην πάμε μακριά, κρίση. Το 10 είχαμε τη μνημονιακή κατάσταση και το 11, τις δανειακές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Καθεστώς απικιοποίησης της χώρας του πρώτου κόσμου, περιφέρεια αλλά του πρώτου κόσμου, πρωτοφανή γεγονότα. Εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Θα μπορούσε να γίνει επαναστατική κατάσταση. Γιατί δεν έγινε επαναστατική κατάσταση? Διότι η επαναστατική κατάσταση είχε περιγράψει ο Κάουτ και είχε περιγράψει ο Λένιν, προϋποθέτει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Προϋποθέτει οι από πάνω να μην μπορούν, προϋποθέτει οι από κάτω να μην θέλουν, να μην μπορούν οι από να δικήσουν όπως δικούσαν, όπως κατήφθηναν την κοινωνία, οι από κάτω να μην θέλουν και ταυτόχρονα παίζονται όλα στον δρόμο. Και προϋποθέτει επίσης γαλούχηση, διαπαιδαγώγηση, αναβάθμιση του συλλογικού υποκειμένου θεωρητικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά, οργανωτικά, πρακτικά, έτσι που να μπορεί να ανταποκρίνεται. Αυτό το τελευταίο, λεπτομέρεια τελευταία, είναι που οδηγεί στη σύψη που χαρακτηρίζει τις σημερινές ημέρες. Γιατί, διότι μη διαλεκτικά σκεπτόμενη πλειονότητα των φορέων απολυθεραβιών καταλήπων προγενέστερων φάσεων του κινήματος της αριστεράς, αντί να βλέπει ως μέσα και τρόπους της επαναστατικής διαδικασίας τα μορφώματα αυτά και τα διάφορα ιδεολογήματά τους, τα βλέπει ως αυτό σκοπό. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν σύμμορφη τον αναγκό της τωρινής εποχής, τον αναγκό των εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι στην παντοδοχή του θανάτου για αυτούς, να κάνουν σύμμορφη την οργάνωση, τη συγκρότηση, την προοπτική, την θεμελίωση, τη δράση, οδηγό για δράση.
Δεν το διδάσκει
κανεί. Όχι, έτσι έμαθαν έτσι κάτω, ακριβώς αυτό μπορεί. Δογματικά σχηματοποιημένα και κυρίως μετατρέποντας τον μαρξισμό, τον όποιο μαρξισμό του, σε απολογητική, αναπαραγωγή των γραφειοκρατιών και των σχημάτων του. Και δεν ξέρω ειλικρινά τι είναι χειρότερο, γραφειοκρατικοί επαγγελματίε ή εργαστέρε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Να λοιπόν που η νομοτέλεια, χωρί την εμπλοκή ακριβώ τη συνειδητή του υποκειμένου, μπορεί να καταλήξει μέχρι ορεινά αποτελέσματα. Με αυτή την έννοια θα κλείσω εδώ, λέγοντας ότι έχει τεράστια σημασία αυτή η δουλειά που κάνει και ο Όμιλος Επαναστατικών Ερευνών και οι υπόλοιποι όμιλοι και ο δικός μας Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας, οι όμιλοι που έχουμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Έχει τεράστια σημασία αυτό ακριβώς για να καταλήξει ο κόσμος σε επαναστατική επιστήμη, επαναστατική θεωρία και επαναστατική στάση ζωής. Για να δημιουργήσουμε τους όρους για το υποκείμενο που χρειάζεται η εποχή μας. Κλείνοντας, ένα τεράστιο θέμα το οποίο καταλαβαίνω ότι θα είναι στις σελίδες που δεν είναι υποδοχή αυτού, όταν μιλάς για την εισαγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας του Μάρξ, πρέπει να κάνεις μια αναδρομή στο αυτό που έκανε ο Τριαντάφυλλος σε σημαντικό βαθμό στα κειμένα της μαρξιστικής θεωρίας και στα τρία βασικά ερευνητικά της παιδείας, προγενέστερα αλλά και μεταγενέστερα, και προσθέτει ένα εξαιρετικό τεράστιο θα έλεγα ενδιαφέρον τη συγκριτική αντιπαρόληψη της ίδιας της εισαγωγής και της κριτικής πολιτικής οικονομίας και των Μπουρουντρίσεν γενικότερα, με το κεφάλαιο του Μάρξ. Μεθοδολογικά και θεωρητικά. Να δούμε δηλαδή πώς αναπτύσσεται νομοτελώς στα χέρια ενός ιδιοφυούς διανοητή η διαλεκτική. Αυτό έχει τεράστια σημασία για να ξαναπιάσουμε τα βήματα ανάπτυξης του μαρξισμού της εποχής μας. Διότι χωρίς γνώση, ακούστηκε εδώ κάτι για διαλεκτική ανάπτυξη άρση του μαρξισμού. Η διαλεκτική ανάπτυξη άρση του μαρξισμού που περισβαίνει η σχολή βασιλειοκή της ιστορίας. Όπως σας είπα προηγουμένως, δεν σημαίνει απάλληλη. Δεν σημαίνει του προχείρου. Μην ασχολείστε με αυτά τώρα, είναι ξεπερασμένα και τέτοια πράγματα. Χωρίς την κατοχή, κριτική, δημιουργική απομείωση των κεκτημένων του κλασικού μαρξισμού, αλλά και πολλών μεταγενέστερων διανοητών, είναι ανέφικτο να γίνει οποιαδήποτε μεταλόγου γνώσεως παρέμβαση στο κοινωνικό λίγο. Αυτά, ευχαριστώ.
Θέλει κάποιο άλλο να πω δύο λόγια μόνο. Ευχαριστώντας κατά πρώτον τον Τριαντάφυλλο. Η εισήγηση του Τριαντάφυλλου είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό των προσεγγίσεων του προλόγου της κριτικής πολιτικής οικονομίας και όπως είχαμε πει από την αρχή, το κείμενο, το κλασικό κείμενο, είτε αυτό είτε το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος που κάνουμε στον άλλο τίτλο, είναι η αφετηρία μας για να διατυπώσουμε σκέψεις, προβληματισμούς που αφορούν και τη δική μας εποχή. Και νομίζω ότι με αυτό το κριτήριο πολλά από όσα υπόθηκαν και από τους φίλους που παρενέβησαν ανταποκρίνονται σε αυτή την θέληση και σε αυτή την πρόθεση να συνδέσουμε το κλασικό κείμενο με το σήμερα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό δεν είμαστε εξασκημένοι να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ένα κείμενο σαν ένα κείμενο κλειστό. Υπόθηκε και την προηγούμενη φορά από ένα φίλο, νομίζω από το φίλο εκεί, ότι συχνά πυκνά και εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε τα κείμενα θεολογικά. Και με αυτή την έννοια εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να το θεωρούμε κάτι που το έχουμε λύσει και το έχουμε ξεπεράσει. Μιλώ αυτοκριτικά αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν ένα πρόβλημα που αφορά τον άλλο κόσμο, αλλά όχι εμάς. Αφορά και εμάς. Και θα θυμίσω, επειδή μιλήσαμε και για τη διαλεκτική, ότι ο Έγγελς, το Λουδοβίκο Φόερμπαχ και το τέλος κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας στις πρώτες σελίδες επικαλείται μια φράση του Γκέτε από το Φάουστ του Γκέτε, ότι υπάρχει αξίζει κιόλας να χαθεί. Αυτός είναι ο πυρήνας της διαλεκτικής και κατά μια έννοια από αυτόν τον πυρήνα δεν μπορεί να διαφύγει ούτε ο Μάρξης. Ο μαρξισμός ακριβώς μέσα σε αυτή την διαλεκτική δυναμική αξίζει να χαθεί. Αλλά εμείς κριτικά προσπαθώντας να το αντιμετωπίσουμε θεωρούμε ακόμη ότι δεν έχει φτάσει η ώρα του για να χαθεί. Ότι είναι μια θεωρία του μέλλοντος προς το παρόν, του παρόντος και του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Αυτό ως υπόθεση εργασίας πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ανά πάσα στιγμή, έτσι το βλέπω. Και η γνώμη μου είναι για να επιστρέψω και να μην κουράζω στον πρόλογο της κριτικής πολιτικής οικονομίας να διατυπώσω έτσι μια σκέψη, είναι ότι σε αυτό το κείμενο βασικές κατηγορίες του οποίου φώτισε ο Καβάλλος με την εισήγησή του, παραγωγικές δυνάμεις, σχέσεις παραγωγής. Ο Μάρξ χρησιμοποιεί και τον όρο κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις μέσα στον πρόλογο. Διατυπώνονται οι προϋποθέσεις, οι αντικειμενικοί όροι ή να το πω ειδικότερα οι οικονομικοί όροι αφετηρία μιας θεωρίας της μετάβασης. Ο Μάρξ μέσα σε αυτές τις γραμμές του προλόγου, εκτός των άλλων κατά τη γνώμη, αναδεικνύει και το ζήτημα της μετάβασης από έναν κοινωνικό σχηματισμό, τον κεφαλαιοκρατικό κοινωνικό σχηματισμό, θα έλεγα ειδικότερα, προς τον κομμουνιστικό κοινωνικό σχηματισμό. Και ως όρο αντικειμενικό, οικονομικό, θέτει, διατυπώνει ακριβώς την σύγκρουση ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες παραγωγικές δυνάμεις, κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις και το υπάρχον σύστημα σχέσεων παραγωγής. Εκεί δεν σταματάει όμως η ανάγκη για τη διατύπωση μιας θεωρίας της μετάβασης που τόσο πολύ την έχουμε εμείς σήμερα ανάγκη. Γιατί υπάρχει το μεγάλο κεφάλαιο του υποκειμένου, το τόνισε και ο Δημήτρης, το τόνισαν και οι άλλοι, το τόνισε και ο Τριαντάφυλλος, και ως προς αυτό ο πρόλογος της κριτικής της πολιτικής οικονομίας δεν πάει παραπέρα. Μας λέει ότι ναι μεν, για να ξεκινήσει μια διαδικασία επανάστασης, κοινωνικής επανάστασης, πρέπει να έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο της σύγκρουσης ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις και σχέσεις παραγωγής. Από εκεί και πέρα όμως έρχεται το υποκείμενο να συνειδητοποιήσει, αυτό το λέει ο Μάρξ μέσα, αυτή τη σύγκρουση και να τη φέρει σε πέρας. Αλλά πώς θα φτάσει να το συνειδητοποιήσει αυτό, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε αφηρημένα, πρέπει να το απαντήσουμε συγκεκριμένα στην συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία ζούμε. Δεν υπάρχει αυτοματισμός.
Και πώς είναι αυτά.
Και πώς. Και δεν υπάρχει αυτοματισμός. Διότι τότε πράγματι θα πέφαμε σε έναν δετερμινισμό που κατά τη γνώμη μου όμως δεν είναι μαρξιστικός δετερμινισμός. Γιατί προσωπικά θα ήθελα να υπερασπιστώ την έννοια ενός μαρξιστικού δετερμινισμού. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απορρίψουμε τον όρο δετερμινισμό.
Χωρίς αιτιοκρατία επιστήμη δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το ειδικότερο περιεχόμενο που προσδίδει σε αυτόν τον όρο, τη μαρξιστική θεωρία. Λοιπόν, και ο μαρξιστικός δετερμινισμός νομίζω ότι είναι όχι απλώς συμβατός, προϋποθέτει τη δράση του υποκειμένου. Αλλά σε αυτό πρέπει να απαντούμε συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μία εκ Θεού ή εκ Μάρξ, ας το πω έτσι, απάντηση ανά πάσα στιγμή. Εμείς πρέπει να τη δώσουμε στηρισμένη σε αυτά τα κείμενα. Υπό την προϋπόθεση ακριβώς ότι δεν τα εξετάζουμε θεολογικά. Δεν τα αντιμετωπίζουμε θεολογικά. Αλλά επιστημονικά νομίζω ότι ο Τριαντάφυλλος το βόητησε αυτό το πράγμα πολύ. Ναι.
Θα ήθελα να δώσει δύο λεπτά. Γιατί
ναι, έχουμε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο ακόμα γιατί πρέπει να παραδώσουμε και την έξω.
Αλλά εκκρεμεί ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Μίλησε για την έννοια της μετάβασης.
Λίγο πιο δυνατά μπορεί.
Ναι, λέω ότι εκκρεμεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και ο Αλέξανδρος χρησιμοποίησε την έννοια της μετάβασης. Στο πρώτο τελευταίο τεύχος ενός μαρξιστικού περιοδικού αμερικανικού, του Science Society, υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο ακριβώς για την έννοια της μετάβασης. Και βρίσκει τις ανεπάρκειες και των κλασικών του μαρξισμού και βρίσκει τις ανεπάρκειες των τωρινών και προτείνει ο άνθρωπος. Δεν ισχυρίζεται ότι έζησε το πρόβλημα. Αυτό είναι.
Μπορούμε να το βρούμε, να το αναπαραγάγουμε και να το μεταφράσουμε.
Να το μεταφράσουμε και να πληρωθεί. Ευχαρίστω του Ρόδινο, γιατί λεφτά δεν έχουν τη ιδιοκτησία. Λοιπόν, αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι η νομοτέλεια. Εμείς μαθαίναμε την νομοτέλεια ως κάτι το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο και όχι μία δυνατότητα. Συμφωνώ με όσα είπατε για την νομοτέλεια, αλλά διαφωνώ με ένα σημείο για τη διαλεκτική. Όλα τα διαλύει, τίποτα δεν εστάθερο. Λάθος. Πρώτον, στον Ηράκλειο είναι μια σαφή διαλεκτική, τα πάντα ρίχνει. Ο Αριστοτέλης περνάει τον Ηράκλειο και πάει προς μια συγκεκριμένη αντίληψη, λέει ενεργεία και δυνάμη. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει, αλλά που δεν είναι ακόμα, που θα έλεγε ο Χέγκελ μετά από 2.000 χρόνια. Και λέει ο Αριστοτέλης, αυτό το καταπληκτικό που μας βοήθησε να καταλάβουμε τι γίνεται με την κβαντομηχανική, το ενεργεία μέτρων του δυνάμει, σάει δηλαδή και την έννοια της ποσότητας και όχι μόνο της γένεσης του καινούργου. Λοιπόν, τι
έχουμε τώρα να κάνουμε. Τα πάντα, οι Εβραίοι, λοιπόν, στη φυσική ξέρουμε απόλυτου νόμου διατήρηση τη συνολική μάζα. Η μάζα δεν σημαίνει γη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά μην μπλέξουμε σε αυτό. Του συνολικού φορτίου, των συνολικού αριθμού των βαρονίων και των βαριώνιων και λένε στο σύμπαν, του συνολικού αριθμού των λεπτομείων, του συνολική υποχρεώση κλπ. Εμεί τα εκπαιδεύουμε ένα σωρό. Αυτό είναι αντίθετο με την απλοϊκή αντίληψη του Μαρξισμού ότι τα πάντα είναι. Εδώ όμως να δούμε και πάλι τη διάρκεια. Στο σημερινό επίπεδο ενέργειας εκατομμυρίων για τον εργότη και τα λοιπά, αυτοί οι νόμοι ισχύουν. Αν όμως οι τέσσερις αλληλεπιδράσεις ενωθούν, τότε ο νόμος του συνολικού αριθμού των δευτερονίων και των βαρύνων καταπίπτει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι διαψεύδεται το δημόπιτο σώριο. Θα καταλάβουμε ότι οι νόμοι αυτοί είναι ιστορικοί, αφορούν την πορεία της ύλης στην πραγματικότητα και κάποια στιγμή απολύτως σταθερός του Πανερή τον Ηράκλητο σε ένα άλλο επίπεδο ενεργειακού επιβεβαιώνει τον Ηράκλητο. Και κάτι τερατώδες, ο Άρχος και πολλοί άλλοι, αυτοί με τον Αϊνστάιν, έχουν διαπιστώσει θεωρίες, όχι υποθέσεις φιλοσοφικές, θεωρίες όπου τούτη τη στιγμή που μιλάμε δημιουργείται συνεχώς ήδη στο σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι διαψεύδεται το δημόκτο, το οποίο βεβαιώνεται και η διαλεκτική αντίληψη. Ο δημόκτο δεν μπορούσε να είναι διαλεκτικό, ήταν από μια άποψη τη μηχανιστή. Δεν διαψεύδεται όμω, γιατί.
Ήλι ή μάζα.
Ορίστε.
Ήλι ή μάζα τι
είναι. Ήλι λέμε. Η μάζα είναι ένα από τα κατηγορία που είναι. Αναδύεται η φυσική συνήθω να πίνει τη μάζα με την ίδια. Εγώ ξεκερδεύω τα δύο. Λοιπόν, γιατί όμω δεν διαψεύδεται το δημόκτο. Διότι αυτή η ύλη, η οποία αναδύεται από το υποκρατικό επίπεδο, δεν είναι μόνο αυτή που ξέρουμε μέχρι σήμερα και σε αυτή τη στιγμή της ιστορικής πορείας της μεταμόρφωσης των ορθώσεις. Άρα μπαίνει ένα στοιχείο καινούργιο πάλι ότι το σημερινό επίπεδο του πραγματικού των μήκων σωματείων δεν είναι τελικό και αυτό είναι διαλεκτική και το είπε και ο Έντιας το λένε, αλλά δεν ξέρω αν το πούνε όπως το λέω τώρα εγώ γιατί εγώ είμαι πιο έξυπνος από αυτούς, αλλά και δεν ξέρω αν θέλω να ξέρει σήμερα η φυσική. Λοιπόν, αν επιβεβαιωθεί αυτή η άποψη, και θα επιβεβαιωθεί κάνω και μια πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν τώρα δεδομένα τα οποία τη στηρίζονται ελληνικά. Παραδείγματο χάρη, γιατί το φάρμα, ας με επιτρέψετε ένα λεπτό ακόμα, γιατί το φάρμα του υδρογόνου υπέρχε τη φύση που λέμε στη φυσική, δεν είναι ακριβώς τόσο. Γιατί ακριβώς μπαίνει το σχεδιαστικό στοιχείο και η αλληλεπίδραση του ηλεκτρονίου με το κενό, το οποίο δεν είναι κενό. Άλλο, σε ένα θάλαμο κρυσταλλίδων ταξιδεύει ένα μικρό σωμάτιο. Κάθε στιγμή το πιάει η νοριά, όλο και διασπάται και δίνει δύο σωμάτια. Γιατί, γιατί επιδράμε το κενό. Ο νόμος του άκρου έδαφο δώσει από φυσική, ακριβώς προβλέπει κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πάλι, όπως λένε στην διδακτικό διαναφορά, ότι ναι, μεν να δούμε την κίνηση, την αλλαγή, τα πάντα αλλάζουν κτλ. Και να δούμε ακριβώς εκεί και του νόμου σταθερότητα. Και να δούμε, να μην κάνουμε ότι κάνουμε περισσότερη φυσική, ότι είναι απόλυτη νόμη. Το καλό είναι ότι στη φυσική χώρη, δηλαδή όπου είναι διαβάσει τα Αριστοτέλη, σου λέει, αν ενοποιήσουμε τις τέσσερις αλληλεπιδράσεις, καταρρίπτονται δύο θεμελιακοί νόμοι που τους θεωρούσαν απολύτως. Του λεπτονικού αριθμού και του βαρυλικού. Του λεπτόνια και τα βαρυλικόνια είναι τα λεγόμενα υλικά σωμάτια. Υλικά είναι και το φως υλικό είναι. Απόδειξη από ένα κουβάτο που κάνει δύο ηλεκτρόνια. Ταυτίζονται και κάτι είπε ο Παντέλης, αλλά δεν ξέρω να το πει γιατί είναι ξεπερδεμένο τουλάχιστον από μερικούς μαθητές. Άλλο μάζα και άλλο ηλίδι, κάθε που υπάρχει, κάθε ο Έντες κτλ. Μάζα είναι και δεν ξέρουμε γιατί είναι μάζα. Μάζα μέτρο της αδράνειας, αλλά δεν ξέρω γιατί. Και υπάρχουν ένα σωρό θεωρίες που οφείλεται η μάζα. Παραδείγματος χάρη, ο Μαχ λέει ότι η μάζα είναι δυναμική ενέργεια. Ο Μαχ είναι διοκριτικός, δηλαδή όχι διαλεκτικός. Είναι σε αυτή την περίπτωση πολύ διαλεκτικός, αλλά δεν ξέρω αν έχει λίγο. Από το σύνολο λέει των υλικών σχηματισμών που υπάρχουν στο σύμπαν καθορίζονται η μάζα. Είναι δυναμική ενέργεια. Είναι σήμερα έχουν απαντήσει. Όποιος έχει χέρι, το να κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν παίρνω δραχμή από τα παιδιά μου, γιατί όλοι αυτό το κάνω δεν έχουν βράχο. Αν κάποιος έχει χέρι να διαβάσει αναλυτικά αυτό το πρόβλημα της μάζας και την ίδια, να πάρει το τελευταίο μου βιβλίο, το πρώτο τελευταίο. Ήλι και πνεύμα, είναι εκτός σάρκα. Επειδή δεν παίρνω δραχμή, κάνω διαφήμιση.
Λοιπόν, θα λέμε την επόμενη Παρασκευή.